Доброго ранку і сонячного дня усім. В ефірі «Ранкова свобода» в студії Ярина Скоротівська. На календарі останній робочий день тижня, п'ятниця, 16 липня. І впродовж нашої програми ми пропонуємо ось що. «20 років від дня ухвалення декларації про державний суверенітет. Що це означає для України?»
Це єдиноможливий на той час і перший в історії України державно-правовий документ, який проголосив суверенітет.
Від НАТО до Організації колективної безпеки, що означатиме для України таке зближення.
Це був би ще дальший крок на один канал співпраці з Російською Федерацією. Я не бачу абсолютно жодних розумних підстав для того, щоб змінювати формат співпраці з ОДКБ.
І дізнаємося, про що пише свіжа преса.
Канікули народних депутатів українському бюджету обійдуться в 17 мільйонів гривень.
Про все це та багато іншого почуєте відразу після новини, які підготував і готовий вам розповісти мій колега Антон Чурга.
Доброго ранку. Сьогодні виповнюється 20 років з часу ухвалення декларації про державний суверенітет України. З цієї нагоди відбудеться урочисте засідання Верховної Ради. Перед його початком голова парламенту Володимир Литвин вручить відзнаки Верховної Ради народним депутатам першого скликання, які брали участь у підготовці і ухваленні декларації про державний суверенітет України. Профіцит платіжного балансу України за підсумками першого півріччя досяг 2,5 мільярдів доларів. Цей показник зріс з більше як 1 мільярда 600 мільйонів доларів у січні-травні поточного року. Про це повідомив учора прем'єр-міністр Микола Азаров на зустрічі з представниками дипломатичних та ділових кіл у Києві. Дефіцит платіжного балансу України 2009 року становив майже 14 мільярдів доларів. Міністри закордонних справ країн Організації з безпеки і співробітництва у Європі протягом 2 днів обговорять питання безпеки Європи та Євразії, зокрема ситуацію на півдні Киргизстану та в Афганістані. Неформальна зустріч керівників зовнішньополітичних відомств розпочнеться сьогодні в курортній зоні неподалік від комерційної столиці Казахстану Алматы. Речник Міністерства закордонних справ Казахстану Аскар Абдрахманов повідомив також, що його країна, яка зараз головує в ОБСЄ, наполягатиме на проведенні першого з 1999 року саміту цієї організації. Відповідальність за вибухи, які сталися в четвер перед шиїтською мечеттю Джемія у місті Загедані на південному сході Ірану, взяло на себе сунітське повстанське угруповання Джундала. Про це повідомив телеканал «Аль-Арабія». Внаслідок 2 вибухів понад 20 осіб загинули, більше як 100 поранені, повідомив керівник управління з надзвичайних ситуацій іранської провінції Сістан-Балуджистан Фаріборс Рашиді. Міністр закордонних справ Франції знову звинуватив Росію у порушенні угоди про припинення вогню із Грузією. Бернар Кушнер вкотре закликав Росію відповідно до цієї угоди відвести свої війська на позиції, які вони займали до початку вторгнення до Грузії 2 роки тому.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до головної події цього дня. 20 років тому Верховна Рада УРСР ухвалила декларацію про державний суверенітет України. Цей крок був одним із визначальних на шляху до здобуття Україною незалежності. В рамках святкових заходів у Державній науковій бібліотеці відкрилася виставка «Вирішальний вибір. Документи Національного архівного фонду до 20-ї річниці декларації про державний суверенітет України». Що ж означало ухвалення цієї декларації для українського державотворення? Про це Радіо «Свобода» запитало у першого президента України, який був одним із авторів тексту декларації, Леоніда Кравчука.
Декларація, на мою думку, відіграє особливу роль в історії України, в її боротьбі за незалежність. По-перше, це єдиноможливий на той час і перший в історії України державно-правовий документ або державно-політичний, який проголосив суверенітет. До цього часу проголошували і суверенітет, і незалежність, скажімо, різні організації, Народний рух, Гельсінська спілка і багато, і багато. Але на державному рівні, це дуже важливо, це вперше соціалістична держава, радянська соціалістична, проголошує суверенітет. Це унікальне явище. По-друге, декларація як документ розбудила лідерів, розбудила частину українського суспільства і народу і вселила в нього віру, що такий суверенітет і такі незалежність можливі в наш час. підготовлена була декларація явищами, які створилися в Україні, голодомором, геноцидами, репресіями, нагромадженими негативами, які за всю історію вийшли вже на поверхню. І оця негатив, плюс бажання українських комуністів, великої частини схилитись до націонал-комуністів, до боротьбістів, як це було в історії, вони були готові до такої дискусії. Аби вони були не готові, то їх би там просто сплюндрували б більшістю і нічого не можна було б зробити.
Зазначив Радіо Свобода перший президент України Леонід Кравчук про значення декларації про державний суверенітет. Ось як ті часи згадує політв'язень один із тих, хто голосував за декларацію, Левко Лук'яненко.
15 травня 90-го року вперше Верховна Рада зібралася у складі і комуністів, і демократів, які, по суті, були ніби опозицією. Ми прийшли за два дні до відкриття, щоб подивитися на будинок, бо ми ж його бачили тільки ззовні, а щоб всередині подивитися. І прийшли 11 членів Української гельсінської спілки, і ще там прийшли такі демократи наші. І ми утворили групу за незалежність. Виявилося, що на 125 ми утворили Народну Раду. І таким чином, у складі Верховної Ради з'явилася вперше за радянські періоди ніби опозиція Народна Рада, яка мала 125. Верховна Рада першого скликання відрізняється від другої, може не дуже, але від третьої і наступних страшенно відрізняється. Склад першої Верховної Ради складався із людей, які не мали своєї власності. Вони жили на заробітну плату. Це були секретарі обкому і голови ОКГБ обласного. Вони були більш ідейні. Ми з ними сперечалися, але вони вступали в діалог з нами. Через те, що правда об'єктивна була на нашому боці, то вони признавали за нами рацію.
Так часи ухвалення декларації про державний суверенітет згадує Левко Лук'яненко. І далі з цієї теми. Сьогодні з нагоди 20-річчя декларації про державний суверенітет Верховна Рада України проведе урочисте засідання. Відзначатимуть ювілей і в інших українських містах. Харківські посадовці покладатимуть квіти до монумента Незалежності, а представники Конгресу українських націоналістів планують провести масштабний мітинг. Вони мають намір не лише привітати ухвалення історичного документу, але й висловитися проти сьогоднішніх зазіхань, як вони кажуть, на державний суверенітет України з боку Росії. А як оцінюють 20-ту річницю державного суверенітету звичайні харків'яни? Про це наша колега Юлія Журавльова запитала на вулицях Харкова.
Головне не в даті, скільки там років. Головне не національна свідомість, а власне патріотизм. Треба якось пам'ятати взагалі, з точки зору історії, але щодня розуміти, що ти живеш на своїй землі, на своїй батьківщині, і власне все для того робити.
Якщо сказати чесно, я навіть не чувствую цього суверенітету. Ніякого у нас ні свободи, як-то нічого у нас такого не наблюдається. Напоминає немножко, як навіть Совєтський Союз.
Коли це відбулося, я ще була, власне, не дуже свідомою людиною і громадянкою, звичайно, і взагалі жила не в Україні. Але зараз, коли вже пройшло стільки часу, можу сказати, що це дає усім українцям великі можливості, бо вони у своїй країні можуть ставити перед собою певні цілі і не думати, що їм задля їх реалізації доведеться, наприклад, їхати до Москви, незважаючи на зовнішній борг України, все одно Україна має власний шлях, і це помітно.
Ми незалежне суверенне государство. Ми повинні гордитися своїм государством.
Так, 20-ту річницю ухвалення декларації про державний суверенітет оцінюють пересічні харків'яни.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Упродовж 20 років після ухвалення декларації про державний суверенітет зовнішньополітичний курс України неодноразово змінився. Наразі ж президент Віктор Янукович підписав закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики, який передбачає позаблоковий статус України, що унеможливлює її вступ до Північно-Атлантичного альянсу. Між тим, радник президента Олександр Кузьмук висловився за посилення співпраці України з Організацією колективної безпеки. На думку Також декого із фахівців це означатиме ще більший крен у бік Росії. Більше про це у матеріалі Тетяни Ярмощук.
До організації колективної безпеки ОДКБ входять 7 країн: Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан та Узбекистан. Україна ж сьогодні має статус спостерігача ОДКБ. Проте, на думку радника президента Олександра Кузьмука, наразі Київ має активізувати співпрацю з цією організацією. Як заявив Кузьмук в інтерв'ю Радіо Свобода, співпраця України з ОДКБ має відбуватися на тих же засадах, що і з НАТО.
Ми, як безблокова держава, можемо співпрацювати з ОДКБ. Йдеться про об'єднану систему протиповітряної оборони, військова освіта і військова технічна співпраця. Це три напрямки в секторі оборони, в секторі безпеки. Це боротьба з нелегальною міграцією, наркотрафік і боротьба з міжнародним тероризмом. Третій блок – це в напрямку ліквідації можливих стихійних лих.
За словами Олександра Кузьмука, посилення співпраці з організацією колективної безпеки підкреслюватиме позаблоковий статус України. Проте, на переконання голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолія Гриценка, нинішня співпраця України з ОДКБ є достатньою для того, щоб бути у курсі подій, які відбуваються у країнах цієї організації, розуміти напрямки розвитку їхніх оборонних доктрин та обмінюватися досвідом. А посилення співпраці з ОДКБ означатиме ще більше зближення з Росією, зазначає Гриценко.
Треба зовнішню політику будувати так, щоб вона дозволяла максимально ефективно використати свої можливості і можливості спиратися на країни-партнери. Очевидно, за останні 4-5 місяців крен в сторону співпраці з однією державою – Російської Федерації. Тому те, що заявив Кузьмук, це був би ще дальший крок на один канал співпраці. Монополія – це недобре в будь-якій сфері, в тому числі і в сфері зовнішньої політики. Я не бачу абсолютно жодних розумних підстав для того, щоб змінювати формат співпраці з ОДКБ.
На думку ж багатьох військових експертів, декларована позаблоковість України, зважаючи на її територіальне розташування, а також геополітичну ситуацію, сьогодні є нереальною. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І тепер переходимо до запитання. Як проходять перші дні вступної кампанії 2010? Які причини розбіжностей в об'ємах надходжень російського газу в Україну? Куди влітку збираються поїхати парламентарії? І скільки українці заплатять за їхній відпочинок? Про це в огляді сьогоднішньої преси, які підготувала Ірина Біла.
Перший день вступної кампанії до вишів пройшов з величезним ажіотажем і скандалами. Як розповідає газета «Сьогодні», абітурієнти, боячись запізнитися з подачею документів, оскільки мають на це лише 2 тижні, масово атакують приймальні комісії. Черги займають з вечора. Про інші проблеми інформується в статті «Виші беруть штурмом». Росія відправляє в Україну більше газу, аніж Україна отримує. Те, що в Україні органи державної статистики називають зниженням імпорту російського газу, в Росії трактується як нарощування закупівель. Різні трактування експерти газети «Економічне Ізвістя» пояснюють, як різними пріоритетами в позиціонуванні реальної ситуації з газових питань, так і можливостями тіньових оборудок з цим скандально відомим енергоресурсом. Заголовок публікації – «Статистика затьмарила істину». Канікули народних депутатів українському бюджету обійдуться в 17 мільйонів гривень. Як стверджує газета «Факти», кожен з 450 народних депутатів отримав по 38 тисяч гривень відпускних. Дехто з опитаних газетярями парламентарів збирається скористатися безкоштовними путівками в кримській санаторії в Нижній Оріанді, що належить Верховній Раді. Хоча багато й винятків. Скажімо, регіонал Владислав Лук'янов збирається на відпочинок в Китай, а нунцівець Анатолій Гриценко – в Туреччину. Команда українських ентузіастів освоює новий вид зйомок тривимірного зображення. І вже незабаром обіцяє глядачам показати свою продукцію, стверджує газета «День». Видання нагадує, що сьогодні лише одиниці знають, як практично знімати 3D-кіно. Адже в світі робляться лише перші кроки серійного виробництва професійної 3D-техніки. Більше того, не існує сталих правил зйомок тривимірного зображення. Про українських кіномитців-дослідників докладніше у матеріалі 3D-революція в українському кіно. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи в студії. Ярина Скуратівська, на календарі 16 липня, п'ятниця. І далі у програмі ми говоримо ось про що. Політично-грошовий скандал став тестом для президента Франції Ніколя Саркозі.
Непопулярна пенсійна реформа і поки що недоведений фінансовий зв'язок президентської партії з пані Бетенкур добряче попсували рейтинги Ніколя Саркозі.
Як не втрапити у халепу, звертаючись за послугами до туроператорів?
Треба, щоб люди спілкувалися між собою. Ті, хто вже їздив з якими компаніями, заходять на сайти цих компаній. Там є відгуки туристів-подорожувальників.
Хвороби і вікни заважають пісні. Ось свої 89 Гуцулка Теодозія Плитка Сарохан продовжує співати.
Я їла за зулечка, не знала, де сісти. Я співаю, бо не хочу вмирати без вісті.
Про все це та інше слухайте відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні виповнюється 20 років з часу ухвалення Декларації про державний суверенітет України. З цієї нагоди відбудеться урочисте засідання Верховної Ради. Профіцит платіжного балансу України за підсумками першого півріччя досяг 2,5 мільярдів доларів. Цей показник зріс з більше як 1 мільярда 600 мільйонів доларів у січні-травні поточного року. Про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров на зустрічі з представниками дипломатичних та ділових кіл у Києві. Фахівці нафтової компанії BP зупинили вилив нафти в Мексиканській затоці в четвер уперше від часу квітневої аварії, яка зруйнувала нафтову добувну платформу і пошкодила свердловину на глибині 1.5 кілометра на дні океану. На новому куполі, яким перекрили аварійну свердловину, закрили всі 3 клапани, як сказав один із чільних керівників компанії Кент Велз, чудово, що нафта вже не виливається в Мексиканську затоку. Міністри закордонних справ країн Організації з безпеки і співпраці в Європі протягом 2 днів обговорять питання безпеки Європи та Євразії, зокрема ситуацію на півдні Киргизстану та в Афганістані. Неформальна зустріч керівників зовнішньополітичних відомств розпочнеться сьогодні в курортній зоні неподалік від комерційної столиці Казахстану Алматы.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Політично-грошовий скандал, що розгорівся останніми днями у Парижі, перетворився на найважчий тест за 3 роки президентства Ніколя Саркозі. Його звинувачують у корупції та незаконному отриманні грошей від найбагатшої жінки Франції Ліліан Бетенкур. Підозрюють, що ця власниця косметичної компанії «Лореаль» у 2007 році передала конверт з кругленькою сумою для президентської кампанії пана Саркозі. Звістка про це миттю обернулася на справжнє пекло для французького лідера. Розповідає наш колега Віталій Єреміця.
Колишній бухгалтер власниці косметичного велетня «Лореаль» повідомила, що 3 роки тому скарбник партії Ніколя Саркозі і нинішній міністр праці Ерік Верт отримав 150 тисяч євро для президентської кампанії. Під тиском звинувачень на початку тижня французький президент з'явився на національному телеекрані, намагаючись виправдатися.
Он me décrit comme quelqu'un qui depuis 20 ans.
Зображувати мене особою, що протягом 20 років метушилася навколо мадам Бетанкур, отримуючи конверти, це скандальне звинувачення. Я не дивуюся, що мене перетворили на мішень, але я хочу сказати, що цей скандал – це марна трата часу у порівнянні з тим, що люди хочуть від мене – вийти з нинішньої економічної кризи.
Водночас французькі слідчі органи розгорнули широку діяльність аж у 3 напрямках. Перший стосується спонсорського конверта для виборчого табору Ніколя Саркозі, другий пов'язаний із ухиляннями від податків самої 87-річної мільярдерші Ліліан Бетенкур, і останній через дорогі подарунки від власниці Лореаль для її близьких друзів-політиків, аби ті покривали її багатомільйонні фінансові махінації. У будь-якому разі, непопулярна пенсійна реформа і поки що недоведений фінансовий зв'язок президентської партії з пані Бетенкур добряче попсували рейтинги Ніколя Саркозі. Це ж підтверджує і Сліман Гаель, директор аналітичної агенції BVA Opinion.
Est-ce qu'il peut modifier l'opinion publique?
Президентові Ніколя Саркозі не вдається змінити громадську думку, яка останніми тижнями дуже позначена цією справою. Рейтинг президента Саркозі упав так низько, що побив історичний рекорд. За даними нашої агенції, він найнепопулярніший із усіх французьких президентів за останні 30 років. Це справа важка і складна, бо її ще погіршує майбутня реформа пенсійної системи.
Згідно з останніми даними вивчень громадської думки, пан Саркозі на президентських виборах 2012 року мав би програти перегони лідеру соціалістів Мартін Обрій. Віталій Реміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Ну і далі до українських проблем. 1500 українських туристів, які постраждали від банкрутства турецької туристичної компанії, таки повернулися додому. У Туреччині ж поки що залишилося 196 українців, які придбали путівки компанії «Карія Тур». Чому виникла така ситуація? Про це дізнавався Олександр Лащенко.
Робоча група Держслужби туризму і курортів разом із представниками компанії-партнера з банкрутілої турецької компанії в Україні зараз вирішує, як же допомогти туристам повернути їхні гроші. Про це розповів речник Державної служби туризму і курортів Леонід Медяний.
Так, справді, це ті туристи, які заздалегідь викупали путівки, ваучери туристичні на відпочинок по лінії «Карія Тур». Ви знаєте, що путівки продаються впродовж року. І люди могли купити і в березні, і в січні, і в лютому, на літні місяці. І зараз буде вирішуватися питання, як цим людям допомогти повернути їх гроші.
При цьому речник Держслужби туризму і курортів не став уточняти, як саме можуть зарадити жертвам збанкрутілої туристичної компанії. В Україні створюють реєстр усіх туристів жертв банкрутства «Карія Тур». Про це Олег Пікерський, виконавчий секретар Всеукраїнської асоціації туроператорів.
Було б бажано перше – записатися до цього реєстру. Друге – підготувати всі документи, які тільки є у людей, що не отримали взагалі послуг. При цьому не обов'язково мати договір. Потрібно, бодай, якийсь папір, чек про внесення грошей тощо, тому що варто бути готовим до судового позову.
Як же клієнтові туристичної фірми унеможливити виникнення проблем? Поради речника Державної служби туризму і курортів України Леоніда Медяного.
Ну, таке діло не скажеш, що йди до тої компанії, йди до тої компанії. Треба, щоб люди спілкувалися між собою. Ті, хто вже їздив з якими компаніями, заходять на сайти цих компаній. Там на сайті кожної компанії є відгуки туристів-подорожувальників. Читати відгуки, читати форуми. Таким чином якось це вирішувати.
Близько 4000 українських туристів не можуть повернути гроші за невикористані тури з банкрутілої турецької компанії «Карія Тур». Про це Радіо Свобода повідомила Державній службі туризму і курортів. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
А тепер вирушаємо на Волині. Реліквію, про яку ходили легенди, віднайшли саме в цьому регіоні. Через 65 років після Другої світової мешканці села Плоска під Дубним виявили два синьо-жовтих прапори із вишитими ручною гладдю тризубом, обрабленим вінком із лісових та польових квітів і написами «Слава Україні» і «Слава героям». Більше про знахідку знає наша колега Валентина Одарченко.
Отець Євген уже 17 років тримає прихід Української автокефальної церкви у Плості. Нещодавно він вирішив оновити престол, якому, як і Свято-Покровській церкві, 126 років. Коли отець Євген заходився знімати мірку, то побачив, що з-під облачення виглядає якась тканина.
Найшли ці прапори, які були прищеплені шпильками до лицевої сторони престолу. Є припущення, що так як до престолу мирські особи не мають права доторкатися, тим більше його облачати, розоблачати, то це зробив, можливо, священик. Його мало хто пам'ятає. Пам'ятав його один чоловік, який також разом із ним пішов в ряди УПА.
Паламар Василь Максим'юк, про якого згадав отець Євген, пішов в УПА разом зі священником. Старожили кажуть, що батюшка від мобілізації відмовляли, але він відповів – так має бути. Василь Максим'юк повернувся, виживши після запеклого бою у Гурбинському котловані зі з'єднаннями НКВС. Селяни церковній знахідці зраділи, але не дуже здивувалися. Кажуть, їхня земля приховує ще багато таємниць. Навколо по селах і лісах розкидані повстанські могили. Страшну історію знищення повстанського загону носить у собі урочище Тартак, де проти легко озброєних упівців червоні війська виступили танками. Якщо спочатку про цю місцину знали тільки тутешні селяни, то нині до неї все частіше їдуть туристи з усієї України, розповідає сільський голова Сергій Женевський.
Цього року вже трави нема що косити, бо її столучили. Туди вже до могили така стежка втопкана.
А поки історики гадатимуть, про що могли б розповісти знайдені прапори, плосківчани розмістили їх у приміщенні церкви, розповідає отець Євген.
Вже не в такому місці, яке утаємничує їх, а для того, щоб вони були видимими свідками тієї віри, того патріотизму, тієї історії, яка відійшла.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Скільки ця жінка написала співанок, вона ніколи не рахувала, а співає з дитинства. На засланні у Сибіру жінка вишивала голкою з риб'ячої кістки. Нині Теодозії Плиці Сорохан 89. Попри хворобу, вона сильна духом і вірою. При житті її тримає віра, надія і що комусь ще передасть свої навички. З нею спілкувалася наша колега Галина Терещук.
Мені вдруге пощастило побувати в гостях в Одесії Сорохан у її маленькій і затишній хатині на горі серед краси Криворівні на Верховинщині. Жінка майже увесь час уже лежить, немає сил і важко хвора. Навіть не вірилося мені, що людина не лише зможе піднятися в такому стані з ліжка, але й порозмовляє, заспіває і заграє на гітарі і сопілці.
Ой, ти уже одосійкою куди живаєш, чесно тобі умирати, а ти ще співаєш. Ой, захіла за зулечка, не знала, де сісти. Я співаю, бо не хочу умирати без вісті.
Одесію арештували у 1945 році за участь в ОУН. Їй було 24, коли вислали у Сибір. Умови життя і праці були жахливі. Важко трудилася на уранових шахтах, де й втратила здоров'я. Навіть на Колимі вишивала, не маючи тканини, голки і ниток. Вдавалося тихенько проносити риб'ячу кістку для вишивання, від цього на її стопах залишилися численні шрами. У 1956 році жінка повернулася у Криворівню в батьківську хату без вікон і дверей. 20 років радянська влада переслідувала її, особливо за церкву.
Господи, яке життя у мене бідне. Ніхто так не прожив у Криворівні, та ніхто тих років не дожив з моєї весни.
Усю свою долю виклала у співанках і віршах, у книжечках «Криворівненське розмаїття» і «Від Черемоша до Колими». Жінка мріє, щоб бодай хтось навчився у неї співати і писати співанок. Одесія Плитка Сорохан переконана, що зберегти свою культуру і віру народ може лише у свободі.
Якби я мала крила сокола, то й могла я літати. Я полетіла у Чорну гору, сходяче сонце зустрічати.
А наразі час новин від Антона Шульги.
Сьогодні виповнюється 20 років з часу ухвалення Декларації про державний суверенітет України. З цієї нагоди відбудеться урочисте засідання Верховної Ради. Перед його початком голова парламенту Володимир Литвин вручить відзнаки Верховної Ради народним депутатам першого скликання, які брали участь у підготовці і ухваленні Декларації про державний суверенітет України. Профіцит платіжного балансу України за підсумками першого півріччя досяг 2,5 мільярдів доларів. Цей показник зріс з більш як 1 мільярда 600 мільйонів доларів у січні-травні поточного року. Про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров на зустрічі з представниками дипломатичних та ділових кіл у Києві. Дефіцит платіжного балансу України торік становив 13,7 мільярда доларів. Міністри закордонних справ країн Організації з безпеки і співробітництва у Європі протягом 2 днів обговорять питання безпеки Європи та Євразії, зокрема ситуацію на півдні Киргизстану та в Афганістані. Неформальна зустріч керівників зовнішньополітичних відомств розпочнеться сьогодні в курортній зоні неподалік від комерційної столиці Казахстану Алматы. Речник Міністерства закордонних справ Казахстану Аскар Абдрахманов повідомив також, що його країна, яка зараз головує в ОБСЄ, наполягатиме на проведенні першого 1999 року саміту цієї організації. Відповідальність за вибухи, які сталися в четвер перед шиїцькою мечеттю Джемія в місті Загедані на південному сході Ірану, взяло на себе сунітське повстанське угрупування Джундала. Про це повідомив телеканал «Аль-Арабія». Внаслідок 2 вибухів понад 20 осіб загинули, більш як 100 поранені. Фахівці нафтової компанії BP зупинили вилив нафти в мексиканській затоці в четвер уперше від часу квітневої аварії, яка зруйнувала нафтовидобувну платформу і пошкодила свердловину на глибині 1.5 кілометра на дні океану. На новому куполі, яким перекрили аварійну свердловину, закрили всі 3 клапани і, як сказав один із чільних керівників компанії Kent Wells, чудово, що нафта вже не виливається в мексиканську затоку. Але він наголосив, що це ще тільки початок випробування купола на щільність. Фахівці уважно стежать за операцією, щоб виявити можливий витік нафти, якщо він з'явиться. Це наразі найбільший успіх у намаганні зупинити найгірший в історії США вилив нафти у море.
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці, 16 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. На цьому ранкова свобода вже ставить крапку. Журналісти Ірина Скуратівська, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. Прощаються з вами до наступного тижня. Легкого і приємного усім відпочинку. Почуємось.